Korintianina faharoa toko faharoa ambifolo. Tsy maintsy mirehare aho na dia tsy mahasoa aza izany fa handroso ilaza fahitana sy fanambaran'ny tompo aho. Mahafantatra olona iray ao amin'ny Kristy aho tokony ho 40 taona lasa izay na tao amin'ny tena na tsy tao amin'ny tena. Tsy fantatro, Andriamanitra ny mahalala fa ilay olona iray dia nakarina ho any amin'ny lanitra fahatelo. Ary mahafantatra ilay olona iray aho na tao amin'ny tena na tsy tao amin'ny tena, tsy fantatro, Andriamanitra ny mahalala fa nakarina ho any amin'ny paradisa izy ka nandre teny tsy haitenenina sady tsy azon'olombelona tononina. Ilay iray no hataoko hirehareha fa ny amin'ny tenako dia tsy hirehareha aho afa-tsy amin'ny fahalemena ihany. Fa na dia te hirehareha zaho dia tsy ho adala fa hilazan'ny marina, nefa tsy hanao izany aho. Fandrao isy olona hihevitra ahy ho mihoatra noho izay ahitany ahy na izay andrenesany ny teniko. Ary fandrao irehareha noho ny habetsaky ny fanambarana aho dia nasiana tsilo ny nofoko iraky Satana hamely ahy izany. Fandrao hirehareha aho. Izany no nangatahako intelo tamin'ny tompo mba hialany izany amiko. Nefa hoy izy tamiko, ampo anao ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena koa mainka sitrako ny irehareha amin'ny fahalemeko mba hitoerany herin'i Kristy amiko. Koa dia finaritra aho amin'ny fahalemena, amin'ny fampahoriana, amin'ny fahaterena, amin'ny fanenjehana, amin'ny tebiteby noho ny amin'i Kristy, fa ny fahalemeko no fahatanjahako. Efa tonga adala aho, ianareo no nanery ahy, fa tokony ho derainareo aho satria tsy latsaka noho ireo apôstôly malaza ireo aho na dia tsinotsinona aza. Ny famantarana maha-apôstôly ahy dia natao teo aminareo tokoa tamin'ny faharetana isan-karazana, tamin'ny famantarana, tamin'ny asa lehibe ary tamin'ny fahagagana. Fa inona moa no nahalatsaka anareo noho ny fiangonana hafa afa-tsy ny tsy namakeko tratra anareo mamela ahy amin'izany fahadisoana izany? Indro efa fanintelona izao no nivonina ankaty aminareo aho nefa tsy hahavaky tratra anareo, ary tsy ny fanananareo no tadiaviko fa ianareo. Tsy ny zanaka ny tokony hihary ho an'ny ray aman-dreniny fa ny ray aman-dreniny no tokony hihary ho an'ny zanany. Ary izaho dia faly indrindra handany sy holaniana mba hahasoan'ny fanahanareo, koa raha mitombo ny fitiavako anareo moa va hihena ny fitiavanareo ahy? Kanefa na izany aza dia tsy nahavaky tratra anareo aho, fa fetsono aho ka tamin'ny hafetsena no nahazoako anareo. Moa nisy tamin'ireo ny rahiko tany aminareo va nampiasaiko hahazoako tombontsoa? Nangataka an'ny Titosy aho sady ny rahiko niaraka taminy ilay rahalahy. Moa nakavola mankarena taminareo va i Titosy? Tsy fanahy iray ihany va no nandehananay? Tsy iray ihany va ny dianay? Efa ela izay no niheveranareo fa miaro tena eo aminareo izahay. Eo anatrehan'Andriamanitra no itenenanay ao amin'i Kristy fa ny zavatra rehetra ry malala dia ho fampandrosoana anareo. Fa matahotra fandrao rehefa tonga aho dia tsy araka izay tiako no ahitako anareo, ary tsy araka izay ti anareo no ahitanareo ahy. Fandrao hisy fifandirana, fialonana, fahatezerana, fifampiandaniana, fanaratsiana, fifosana, fiebeboana, fikitranana. Eny, fandrao rehefa tonga indray aho dia hampihetry ahy eo anatrehanareo Andriamanitro, ary halahelo ny maro izay nanota teo aloha aho, dia ireo izay tsy mbola nibebaka tamin'ny fahalotoana sy ny fijanganjangana ary ny fanaranam-po nataony.